Non gli arrennau la mano, non gli anzi di tu, poi sai arrigare a mano. Taverna irlandella, Manhattan nausua, pirata in barcua, seruta infernua e da nork. Non gli arrennau la mano. Ganará matá na hoan lekutik mugitu gabe eozin pertsona.
Ongi etorri Txapa irratia entzuten zare, hau da Antzerki Etxea eta bar. Irratzaio honen asmoa antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bidelagun. Hamabostero programa berri bat eskaini, aldan eskero zuzenean, agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin, sorpresatxo bat ekarri.
Artistarlean eta agian pilotu, edo Victor Frankenstein guztien gainetik, ez onoren jabe. Jarri nau hemen eta nor beltza zurean gainean.
Gure etxean atea eta leioa beti zabali dauzkazue. FM-ko 87.0 edo internetez irubebikoitza.txaperratia.eu eta baita arrosasarea.eu. Eta gure zenbakia da 9943-76-66-66, e-maila txapairratia@gmail.com eta mugikorra 622-688-9199.
Milan Kundera, Robert Zimmerman edo Marcel Proust edo Julio Cortázar edo Raymond Carvela edo Arkaitz. Nork jarri nau hemen eta nor beltza zurean gainen.
Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon, Pedro. Bueno, hemen gaude, eh? Beste behin. Ondo gabiz. Ondo.
Bueno, badakizu gaurkoa dela 40. Irratsaioa.
Gezurra dirudi, eh?
Jole, baiet. Bueno, eta zein eskaintzen dotza hau irratsaio hau?
Vale. Hemen kodiguak arraba biharbe bai. Dantzari adibidez?
Venga.
Oso ondo. Venga, ba.
Bueno, baina aurretik igual irakurriko eta agendan aurkitu duten gauzatxuak.
Bai.
Vale?
Bai, igual bueno. Jarrikot sintonia pizkat fondua nola.
Vale, conforme.
Venga, berriz entzuko sintonia, eskemen nabil ni teknikari lanak itxen bakizu, eh? Aberrezan agenda, Pedro.
Ikusi, asteazkena 18an Oñatin, ipuin kontaketa musikatua Amelia eta Xirrikituen Jostunek bikotearen eskutik. Mm-hmm. Goienagusi konbidatuta. Hau izango da Santana Antzokian goizeko 10etan. Eta Arrasaten literatura europarraren inguruko ikastaroan John Fosserren antzerkigilearen trilogia, liburuaren ingurukoa eta Luis Atxenike gidatuta. Hau izango da kulturaten 6etan. Ostegunak 19an Aretxabaletan Nun zira ikuskizuna. Gerra testu inguruan kokatutako lana da, DAP taldearen eskutik, dantzak, abesbatzak, koreografiak eta argistapen bereziak bat egingo dute holtzan, Arkupen 7etan. Bestalde Bilboko Arriagan da este Chicago musikalakin abenduak 29 arte. Eusko Jaurlaritzak ia zabaldu du epea urtarrilak 11 arte datorren urterako diru laguntzak eskatzeko. Kopuru totala 825.000 eurokoa da eta lau ataletan banatzen dira. A. Profesionalen formokuntzarako. B. Sarea barruan dauden antzokiendako emanaldia gauzatzeko. C. Kalean zerki edo leku eraiketan antolatzeko emanaldiak eta azkena arte eskenikoak sustatu eta zabaltzeko. Ez dakien nahikoa izango da, baina saiatu lortzen dagoena. Arte dramaren minan, lana, ikusteko dauku aukerak. Abenduak 20an Getxoko Muxike Barrin. 28an Antzolako Torresoron. Eta 29an Beasaingo Usurbe aretoan. Bestalde, Deja Vu urtarriak 18an estreinatuko du bere lan berria Itzulera, Errenteria Oreretako Lekuona aretoan. Eta astu gabe, Kortxoaren Dilema, Patxo eta Mikelek antzestuta abenduako 20an Lasarteko Manuel Lekuona Kulturetxean. Tartean teatrokuak. Eta abenduak 31 arte dago zabalik Bilboko antzerki laburraren lehiaketa. Tartean puntu eus, hanbertan eukiko zuen xetasun gehiago.
Bale? Bale, bai.
Hau dana.
Aha, oso ondo.
Asi que gabonetan be antzerki pixka bat badago.
Bai. Ba, oso interesgarria guztia. Apuntatzekoa agendan, ezta? Gure agenda personalian, porque bai, eskaixatzeko gero gauzak ez tarela eta beti
da sortxoa.
Bai,
beti eta beti interesgarria. Bueno, jungo gara edu Muruamendiarezekin inda daukun elkarrizketatxua?
Bai, aurkeztuko dugu zurpizkat, venga, berrezan.
Ikusi, bera da, dantzari munduan ospe handiko lortutakoa. Dantzari, koreografo, zuzendari, maisu bat. Euskal dantza tradizionalean sari ugari jasotakoa da. Baina guazen elkarrizketara eta bera kontatuko duzku bere ibilbidea.
Oso ondo, aurrera ba.
Nahi dozunean. Urteak, txapelketak eta lehiak. Nola gogoratzen dozu hasierako urteak, txapelketak eta lehiak eta...
Bueno, funioin aspaldi, zubizan ez umezela urtasko pasau, ja, baina, bueno, posi bere etapa politxe izan zen. Oso polita, zizen zen, hazin izan ikastolan, zergaraiko ikastolan musikazpiazurekin, eta goratzen dele lengo txapelketa 7 urtekin inzadala.
Kontxo.
Eta gero egon izan, hobet posturte, txapelketetan, imaginatu zen bat txapelketa indetzen bere bizita guzti. Bukatu zen ja txapelketa korreira bazten dere, bueno, ba, Euskadiko txapelketa bai, pandango taren genien, bai horrezku maian. Eta, bueno, ondo temporada oso politxea, eta bai, kogoratzen dut bukatu nela gala bizkaria aspertuta emez urdetan. Eta, una vuelta man, eban euskarria dio, baina herria soltan
egiten.
Baina, politxea izan.
Vale. Eta gero, salto egin zinun beste dantza mota batzuetara?
Bueno, bai, bueno, a ver, hori txapelketa bukatu zian, ja, nigo geta marurten egan, horrun ja, bere garaian ja, Donostira etorri nizten amazortekin, eta amazorti urtekin zarpi, eskola eta taldean, eta hor ba beste dantzamotak egiten zituzten, txapelketa bakarrikan ez, bezik eta, bueno, Euskal Herriko zenbait herrietako dantzak egiten genitun. Baina gainekan hortikan beti kuriosiaren, ba, esaten ziguten, ba, iguale, dantza egiteko igual arte teknika falta zaizula, ez da gizer, da, bueno, orduan apuntatu nintzen barra klasika ikastera, eta honetan, ez da gizan bat urtetan, bostero zei urte, horre honetan, mentxu medelekin egon nintzen ikasten, la teknika ikasten, porque nekin, bueno, ba, ikasitako, bergara ikasitako dantza guzti, baina gero, ba, teknika behar neban, da teknika ikasi neban, da gero, mundu hortan zartu nintzen, ez da esan neban, jo, baina dantza, ez dira bakarrik antxapelketa, baizik eta gauza gehiago daude. Yeah. Eraz, klasiko hasi nintzen, gero zartu nintzen, kuskal garadik ere ikasten, eta bueno, ba, zenbait horako, zenbait disiplina hartu neban, da, bueno, ba, hori zaz, baina bai, 18 urtekin, 19 urtekin, baina pixkat aldaketa, txapelketa, zaintzen, no? Baina gero bai beste dantza mota batzuk ikasten ari nintzen, osea, que kontentu, bai, bai, ondo.
Oso ondo, zu edu, eta noiz animatu zinen ibilbide profesional alorretara? Eta aukera bueno, dantza kompainia sortu.
Mira, hori izen zen, azkenian, izen zen, hola etortzen dala, bukatu neban txapelketak, eta hor bukatu neban, hor goian bukatu neban, eta zaten neban, jo, niri, nire pasiñoa da, gartekia, eta horretaz segitu da, ez da kinolatan, eta esan neban, bueno, ba, tantzitzen, zubira, eta zein godetan. Ba, bere garaien, larrobeta mazazioan, jolaritzak, diru laguntza txiki bat ematen zeban, bere jartzen zen nuevos koreografos baskos. Eta, bueno, zan eman, bueno, zergatik anen nahi zartzen hemen. Ez da gine, ez negixen zer zan hori bez, baina, bueno, entzate, ideatxo bat eta koreografia txiki bat montaz. Eta aukeran izeneko koreografia. Eta hor dun, hain lakarretari. Ezan eman, bueno, eta zergatik anen ez detartzen. Bilira bat, eta ber, ikane, bueno, a ber, noraino iristen nahi zen. Eta hola, poliki-poliki urtero, ba, koreografia txiki batzu, gero, zantzagoak, eta gero poliki. Eta zen, nema, bau bia, ez dakit, etorkizune begira, nema, txarren bestu urtetan ibiliko nahi zenik dantza iten, baina, bueno, izen zen, zera, como, txosi, zerman eban, da, eta, bueno, ba, hortik anasinan, asinitan, eta, ba, zamazazpian, esan eban, bueno, pues, a partir de la medita, berretena da, hortaz bizitia, asinitan, koreografia kasmatzen, ero, txiko, poliki, eta gero baita ere irakaslea bihurtu nintzen, dantza irakaslea bihurtu nintzen, eta hasi nintzen, bo irakasle bezala, eta bueno, dana maldia irakasle bezala baita ere hogeita zortzi urte, eta bueno, azkenean nire pasioa bihurtu da nire hori bezala, eta hor, bueno, horkaz bizina, niretako profesio hori da, dantza mundua niretako da dena, eta, bueno, ba, bueno, baina nek izan ezin 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 de zero, eta nek izan egun ditan ibiliko nintzen, eta zein horre bat, eta, bueno, egin libera.
Ja,
ja. Egin libera sortu dut, eta hor dago, osea, que kontentu.
Eta geroztik, hainbat eta hainbat lan, denak bikaina. Hurbiltzen dan jendea beti gustora eta eskartuta zeuen maila ikusterakoan. Nola da hori posible?
Bueno, nola da posible hori, baina lan azkiten dula hori bera. Ni hasin izanetikan, banekin, bueno, azkenian hemen konstantzia behar dezula, konstantzia izan behar dezula, eta eguneroko lana behar dela. Eta, bueno, bai, zubezan, nomezela hasin izan, hasi ginen, aukeran datan kompainarekin, lehenko ikuskizuna, zutargi izenekoa, eta utzako izen zen, mundu hortan lehenko aldiz ibiltzen itzala, eta igual ibiginean, Espainialdien ibiliginean, igual egin genitun, laro eta mar, bolo y actuazio. Hor guntzak osan, como que, bueno, zez, eta, bale, poliki, unien, koreografiak, osea, ikusizun desberdinak iten, eta, oain daramagu, ba, hogeita zazpi urte, eta ez da egin pentsaten ari ditan, ba, igual egin ditugu, amazazpi aktuazio, osea, amazazpi ikuskizun. Beraz, bueno, beti oinarri berdin hartzen dut. Euskal dantzetan oinarritu dian koreografiak, imanaldiak, baina gero azkartzen ditu, da, bueno, beste disiplina batzukin. Bai, bueno, teknika aldetik ama, bai, bueno, klasikoa, garaikidoa hoak, jantzi aldetikan, argiz aldetikan, beraz, beti, bueno, konzeptu hori dakar, hori pixkar, latzeko baina bat, ebeten ditu ritmo berdinak, bai, fandango berdinari, borren eria dielako, espata lantzak eta, bueno, xuberako lantzak, eta, bueno, beti nahiko, nire ikuskizun guztietan horrelako beti ritmo berdinak agertuko dira, baina beste erara bat eginak, berak. Bueno, beti nobedade bezala egiten ditu ikuskizuna, beti, como berritzaile bezala, beraz, igual hori da, erakartzen duna jendea gure ikuskizunetara. Hombre, denek ez dakate arrakazta berdina, baina bai azkenen kogola da hortan, konturatu da, ba, bueno, egiten ditugun gauzak, ba, bai azkenian badakagula gure, nik esaten dut, gure klub de fans badakagula, bueno, eta gero konturatu nahi zela, ba, aukeran azkenian, bere zeio zertzen zalotu gula, badakagula azkenian, ba, ez gure kompainia dantzatzen zaten, bueno, horrek aukeran ez guadia, horrek, hori lortzea, bueno, kostatu zaigu, baina ikusten dut lortu degula pizkatola berezia izetia, eta bueno, abeti ikusten dezula gauza desberdinak egiten ditugula, eta horre, igual horre izango da jendiarentako erakartzen zaio gehiago.
Bueno, baina zilu propi izatea beti ondo dago, ez?
Bai,
Bai, hombre, hori lortzia zozaia da, eh?
Nos.
Eta bai, kontura, nia zinitzenetik, hau, ez, lehen komentatzen den berdina, aukeran koreografia egin genula, eta hauste, hasi ginen, ba, bueno, eta genuen, dantza aldetik, anaztu genitu, diko mobiaren jaina, nitxapelketan irabeltako aren jaina, eta gero, Bizkaian egiten dena, arrazio. Tarina bai, nazitu, baina bai, sobretodo musika aldetik, aldaketa potente bat egon zuzula, eta bai, jantzi aldetik, anazi ginean, diko horatzen da, estreko koreografia, trakabarek, bakerok, ateretzen gina dena, txalekokin, neskakolako koloreta, oza, falda koloretakoak egin, de repente, oindala hoeta saspi urtez, bazu izen zan, palo gure, palo malo esaten detena, osea, que jendiantzako, ba, esan zen, ostaz, hau ze aldaketa dagoela, eta beste batzun dako, emazen jatu, ba, olako, atraizio, elorten, basten, basara mugiten, ba, igual, ba, bere garaian kriston kritika jaso genitun, baina, bueno, momentuan, super geizki hartzen ditun, baina, guain kontatu nahi, zuzte, pasatu eta gero, ba, bueno, ba, ez da giberrezkoa izen zan hori egitea, baina hori ikusten detela, kampuaina dago talde guztiek antzeko parezio egiten da dela. Beraz, bueno, ba, azkenian kontentuta. Bueno, ba, hori, ibilbide hori, ero, sei hori pertsenala, ba, poliki-poliki urtero, poliki-poliki lortu indegula, eta, bueno, nire emanaldi guztietan, hori ikusizu guztietan, betitaka ezin dizaten ez sei hori personala aukeranekoa. Mm-hmm. Eta, legintzen gara, mantenten ze hori, porque azken finan guria da, asko kostatu zego lortzea, baina, bueno, kontentu gaude.
Osondo.
Bai. Bai, aldaketak beti kostatzen dira, eh? Zedu, beti baten bat izan dira da, lehenengo pausua ematen duena, hori beti kostatzen da, baina, betxu, gero, bai, kausa precedente esaten dara.
Balo gure, balo malo esaten dara, eta bai, haitina ia izatea, izaten da, bueno, guzen ginean, oin dala hueta zazki urte, eta oin ikusten duzu normala dene, normala dala, tradizio aldatzen da, porque azken zinean, sociedad aldatu da api, eta bat, nia zinitzen etik andantza egitera, oain nola prestatzen dira andantzaria, jo, kriston aldaketa onda. Eta azken nian da evoluzioa da, no, baina tradizioa ni beti mantentzen den, baina karo, ezke eguneratu behar dugu gauzak.
Claro.
Eta sociedad asko aldatu da, eta hori da, oain teknika aldetikan eta zenbat, osea, dantzari berriak, datozen dantzari berriak, nik ez dakat dakaten teknika, eta honek eukidete posibilitate pila bat, gauza desberdinak ikasteko, erritikan mobitu gainiaz, aldi bergaran bai, baina gero gauza berriak iteko atera behar zinan bergaratikan. Eta horri igual oin posible da, ez, atera beharrian igual herrian dakazulako gauzak, eta hori eskertekoa da.
Bai.
Eta teknika aldetikan asko aldatu da, niko aintzaten ditut, gu oso izkina ginen, oso...
Bai.
Dantzari bikaina, baina hori usten dut kompleto hau badiela dantzari guzti, porque dakite, ba, ja, barmenatuta dakate, ba, klasiko emberdu zela, gara, ikideak atrezkatuka, gero, euskal dardiaz, gero, zare sozialetan agertzen diran movimentu guztik eta teknika guztik eta momentuan hartu nabe, eta bon, horre, beste erabatera ikasten dabe, nik ikasten gara base de. Ordua sartu, eta hain igual ordu gutxiago sartzen dabe, baina igual hobeto
bai, bai. Beste formatun zabat,
asko nabaritu da.
Haizu, Edu, esango zinun gaurko gunean dantza gorakada bat bizitzen ari dela?
Ba, ez daki gorakada, ber, ni pertsonalki, ni izan ezan betela, ni irakarlea naiz, eta, bueno, batzutan, da, como bolada batzu da, osez, de repente, gente asko apuntatzen da, pero beste urte baten, igual gutxio. Bai ikusten detela, sobretodo, ondikan mantentzen dela, bain, nesken aldetikan, ez dakat arazoi nik urrietan ematen ditu klaseak, eta neska pila badazkal, baina beti arazoa, azkenengo urtetako arazoa da, mutil gutxi apuntatzen digela dantza itera. Eta kostatzen zaigula bakare konpainietan mutilak sartia. Ez dakiz egertatzen dan, ez dakiz lehenko historiarekin gorot dauden. Ja. Baina pena ematen dira mutilak handikan dakatela batzuk esos perjuicios dakatela otika historia horrekin hasi ginetikan ondikan mantentzen dela historia hori, ez? Hori pena ematen. Bai. Baina bai, gorakada bat, bueno, mantentzen dela, pero igual, baro, bueno, güey, si se hace que se le iguale, que le he visto que también dalta mucho intenta lehen pentsetzen dantza bakarrik esan la fandango eta gainera, eta agurra bantzatia, barruzko bantzatia, eta oin dantzanik, ja globalki, ba ikusten ditugu, ja telebista, bueno, ba, sare sozialetan egoten dira, dana kaleko, ez dakitzen bat estilo, ez dakitzen, oza, da, dantza movimentu asko dago, eta hori beri, erakar, oza, umientzako igual importantia da, ez, baina, bueno, nik ez duten dena, superondo dago, kanpoko estilo hiek ikastia, baina, mantendu behar ditu. Hori dago, nire burruka hor dago. Eta jende gazia, izakuten da, un poco estilista, que su fondo dago, baina, joder, eta rico, eta gure estilo, que hasi zinan, euskal kultura kriston altxorra da, gau, bai izkulta aldetikan, eta bai, jo, ba, gure dantzarekiko da kristona, beraz, eta bat, nahi pena maten dit, jende gazia, oandikan, kultura, zanantza kultura oso gutxi dakala. Eta hori pena ematen dit. Igual, gure errua da, ez, kultura, oza, ez dakit, guraso bezala igual ez dugula, bueno, nire kasuan ez, baina pentsatzen dela igual falta zaigula inkultazia gehiago. Umiari, ba, azken finan, kultura, nun bizegeana, ze altxorrarak hau, mantendu behar dugula, baina, ba, esan dugun bezala, hori, como hauzer, globalizado de tal manera dena, ba, igual, baina, bueno, niri hori pentsatzen, gorakada, bai, pentsatzen dut bandikan, gehiago egin behar genula denak, hau aurrera eramateko, ero gehiago, pentsatzen dut.
Ba, ikusi, ja zapaldu doztazu urrengo galdera. Ze falta zaio dantzari jendearen gana gehiago hurbiltzeko? Emanaldia, jaialdia, adibidez?
Ba, ez dakit emanaldia, beira, ez dakit zer gertatzen da. Azkenean kultura falta, estimula gure kultura. Nire oinek uste, egin bezu emanaldi bat, eta oin egin mitu guki emanaldi, eta bat ez berri nozak, eta ez dakit zer da. Joeka, beldia, ez emanaldia du, eta ez bat dakit, jo, ez ekar, orako, kultura haiteko, porque doainik izen behar gula, ero batzuk doainik pentsatzen bat dute, baldin badala doainik, igual izan dute, bai, almirra, baina baldin da,
Zurekin gare, eh? Bueno, eta orain lan barri bat, Amamas, konteguzu hori nondik anora doian, edu?
Jo, Amama, bera. Ba, Amama da, oindala urte eta erdi, komentatu zian Aitor Narbezak, nire elkarranean gabiltzala, oindala mabi urte, amairu urte elkarrekin gabiz. Eta bere gure banatzailea da, eta bera komentatu zigun. Zergatik ez tegu dinten, ateatzen gara pixka burbujatikan, gure burbujatikan, borba, oinarte inbitugun eman aldi guztik, badia, bizitza, Maurizia, Burnia, dena dira, como olako, bueno, nire gustatzen da ikusten dizutu izen buru guztik olak motak izetia, hori importantea da, porque bakizik hor buruan zarteko, ez baina, no, ez kizian, eta dizian, ba, bueno, nahiko, ba, publiko, bueno, ba, untzako, bai, ikuskitzu potente bat ikusteko punto, baina, oin, zertzen, bai, mila real, bientzako, ba, dugu, ba, baina, zerteko hori guen, niz, zartu inoiz olako mobila baten. Eta bueltak ematen, esan zidan, jo, ba, zerratik ez du kontakten ipuñak, lantaren bidez. Ah, bale, bueno, idea polita izan, eta horrela zizan, eza, pizan gero nostra bada, ipuñak, kontakten badigu lantaren bidez, ba, igual zerbait lorten dugu, gure asmoa da, azkenian, lehen komentautu deun berzela, a ber, gure arrobia, gaztia, gaztia, eta hortikan ordun, juten badia ikuskizunak ikustea, eta ikusten badu, barantzaria ez dakit txakurra dela, eta gustatzen dira, txakur hori igual datorren ez dakit belaunaldian, dantari beste, eta dantari badaka, horrun, a ber, hortikan zan gure historia, horrun, Amama zer dan, Euskal Herritako ipuñak dantza, hartu ditugu zazpi herrialdeteko ipuin bat, eta ipuñari eman diogu forma kontatzen dugu, ipuñarse kontatzen duen dantzaren bidez. Bai imaginaren bidez, bai antzerkian bidez, bai audiovisuala daude, jantziak, koreografiak, musikak, ordu, bueno, super, esaten dena da, multidisciplinal atera dela ikuskizuna. Eta, bueno, ba, zazpi ipuin horiek, ba, Juan Cruz Igerabidek idatzi zitun, eta berak kokatu ditu ipuin, dira Euskal Herriko, osea, munduko ipuina dira, baina berak kokatu ditu herrialdeko bako. Beraz, Nafarroa goaz, beraz, Guara goaz, Bizkaia goaz, osea, hortik aldi joaz, batero, ipuin bakoitzak, ziro desberdina dira. Zer diferentzia, ba, herrialde bako dian, pauso, zeurrat, dantza, txe, pauso, erabiltzen dian, hoiek hartzen ditugu, gure koreografia montatzeko. Eta gero musika baita ere berdina izaten da. Musika gutxi gora bera dago, zentzua da, ba, Bizkaiko ez dakit, igual jundala, pues, espata dantza, ez dakito, harina, gero, bueno, bentzat, horre dia urrat, tabuzienak musika da aldetekan. Hor ikusi nizun potentzia da, familia da, gure azuna da, lau bostu zetan aurreka unintzako, ea ber, hortikan, a ber,
bai, beste bide bat jorratzen, eh?
Hori, barrutik handakan hori beti dakau zerbait, hor beti hasti dazkau, baina hori bizko kutzen, jendiak ez daki hor barruan zerbait dagoela, eta hori igual dan bidez, hori honen amamaren bidez, barruan dakaten hor guztia, ateratzen badute, igual zerbait.
Seguro baietz. Bueno, bukatzeko edu, mila esker eta zerbait gehitzean nahi dozu?
Bueno, ba, beni izaten detera, aukeran beti dantza, eta ber, jendi animatzen dan, eta, bueno, ba, gauza pila bat daudela, baina baitare gure kultura mantentzen badegu, eta kulturaren zati importantia dantza badela, a ber, jendi animatzen dan, dantza itera, eta hori da ematen dizu bizitasuna, eta dantza iten badezu, segurazki, alaiago izango zehala, osea, que, animo denei, eskerrik asko.
Seguro, baitz, mila esker zuri, Edu.
Edu,
bezarkade bat,
Bezarkade bat.
Agur.
Berdin, agur.
Thank you.
Bueno. Bueno, ba, gaurko musika bide lapurrak taldearen eskuti dator. Komenta ososten Durangoko azoka nahikotxo saldu zabela, bere
lehen diskoa,
bai.
Notizia ona.
Bai. Bueno, gero txua entzuko beste zatitxo bat,
bale? Bai, a ber.
Bueno, injarretxuz, dauku beste elkarrizketatxo bat Eneko Galdós.
Aha, beste dantzari bat, ezta?
Bai, hau da dantzari Zumarragarra eta La Traviata operan eta El Caserío Zarzuelan dantza egindakoa da Madrilen.
Hala.
Eta kasualidades, nik ez nakizen. Aukeran dantzan konpainian bebilitakoa da.
Abitxo.
Azkenengo lanak, fusioak, aukeran 20 urte eta Maurizian ikuskizunetan parte hartuta da.
Uh-huh.
Eta gure egun, Bergarako Musika Eskolan dantza ikastaroak ematen ditu bertan.
Beitu, oso ondo. Gero, lehen esan dugu gaina edu oso zaila dela, ez? Mutiak aurkitzia, dantzarixak.
Bai.
Osa, que hemen dauko gure Eneko Galdós. Benga, ba, entzungo dugu bere elkarrizketa.
Oso ondo.
Aurrera.
Ongi etorri, antzerki etxera eta abar, hemen txapai irratian.
Kaixo,
Eneko. Eta mila esker, gure irratxariora etortzeagatik. Elkarrizketak. Venga, opa. Nola se zinen dantzan?
Ba, ni aman aldeko familia aukat oso dantzaria, gehieno kizagea dantzari. Eta betxo baukat oen ikalen guzu bat ere dantzan da bilena, eta ba, umen entzala, beraiei begiratzen, eta beti kopiatzen eta hain entzala. Ba, amak eta aitak, ba, erakizute Zumarragako irrintzian zataldera juntatzea 6 urte euskala, eta hortik.
Aha. Eta zein izan da zure ibilbidea? Kontau, hola zizinan eta gero ze bide hartu zinan? Hartu zinan.
Ba, hola zinintzan, nera ezarora edo eldu nintzanen, pixkate eldu guen nintzanen, eukinon Lazkaoko oinarin dantzataldera klasek ematea juteko aukera.
Uh-huh.
Eta hor jarraitu non pixkat, eta gero ba, bueno, ba, formatzen gauza ezberdinekin, estilo ezberdinetako dantzekin ere, nire formakuntza euskal dantzatan dago, baina bueno, gero aukera aukinon afrikar dantzen ikastaroitxo bat iteko ere, areto dantzetan ere ibili nintzan, eta bueno, ba, pixka saltxeatzen estilo guztieta, baina bueno, bat ez ere euskal dantzan. Ikastaro desberdinak iten asteburutan ere, eta bai, ba, pixka 24 urte edo euki arte irrentzian zataldeen tope, eta gero ba, gauza desberdinak ikutzen pixkat.
Aizueneko eta formakuntza hori kontadozuna Euskal Herrixan egin dozu, ero joan izakampora, kurtsoren bat itxera, ero...
Denak Euskal Herri ditut, bai, azkenen magizut, zaron ere diru asko ez da egoten, eta
bai,
ba, hemen, azte burutan irtetazian ikastaro ezberdinak, iten. Bai, gero egia, taldeakin, dantzataldeakin behakin, bai, tengen itula olako irteira batzuk, guba genukan, bueno, gure Zumarrako ezpata dantza dana edo, eta ordu ma joten ginen gero igual ba Txagabiara, bertako dantzak ikastea edo Luzaidera edo bueno, iten genitu nolako asteburu pasak eta ikastaro hoiek ere balio izan dute ikasteko eta beste talde batzu nola funtzionatzen duten jakiteko, eh.
Aha, oso ondo. Eta noiztik Bergarako dantza eskolako arduraduna Aizueneko?
Ba, 2013-2014 uste edo 14-15 zidorroantxe bertan, deia, bai, 10. kurso uste titen hain ez dela, Bergarako musika eskolan, hori da.
Aha.
Bai.
Eta ze dantza mota irakasten duzu?
Ba, azten ez, bueno, trimestreka banatzen de pixkat kursoa, euskal dantza tan oinarritzen naiz, euskal dantza tradizionalak dia lehengo eta bigarren iruilekok, eta gero ja azkeneko iruilekon kurso bukaerako emanaldia inalizateko eta hola, ba, pixkat urten zehar landu dugun hori abesti ezberdinak aukeratu eta koreografiatu ditugu ba, ikasleekin batea, eta pixkat garaikidea ere sartzen dugu hor.
Aha, osondo. Eta zenbat ikasle dauzkazue?
Ba, momentu honetan 81.
Ocho.
81, ostras, bada.
Eta mutil asko.
Hori, mutila badare?
Mutila gutxi, mutila gutxi.
Baina, 81 zenbat, adibidez. Txigora bera.
Ba, bat, iulau, amar bat, edo.
Bueno, euneneko mabixa, bueno. A ver, mantentzen dan kopuru hori.
Bai.
A ver, mantentzen dan. Bai. Bai, horre gertatzen dana da, eta ez daki, eta aztertu inbarko litzake bizkasako nago, baina inguruko herritan, musika eskoletan ematen da, dantza ematen da lekutan, ikaslen gehiengoa neskak iztan da, irakasle gehienak dantzako mutilak behar.
Beto, kuriosua, oso kuriosua.
Oso kuriosua, baina bai, egia.
Bueno, bai, bai. Ba, zeo zein biada, porque, a ver, zela da, errelebua bihar da, ez?
Hombre, bai, claro, aietz, bai, behar da.
Eta zentzuk bai. Dira helburuak, dantza klase horietako helburuak, zentzu dira?
Ba, dantza klase horietako, ba, dantza ikastea eta pixkat euskal dantza tradizionalak edo mantentzea, bai taldekako eta bai romeritan dantzatu alizateko aukera eukitzea. Ez, ba, bakoitzak taldeko dantzak ondo daude, baina, bueno, gero bakoitzak libre dagoen nahi du nahiteko aukera eukitzala ere. Baina, bai, euskal dantza gultzatzea pixkat.
Oso no. Eta zer ekarpen eskaintzen du dantzak pertsonarekiko?
Jo, pertsonarekiko batez ere gorputza ezagutzea. Asko. Bai, nola zapaltzen dezunetik hasita, min bat bali maukazun nondik etorri daitekeen, edo zer ganin dezuna, edo berordu asko behar dira, hortako. Bai, ekarteizu, gorputzan ezagutza ondia ekarteizu.
Bai, gorputza ezagutza orduan, eta...
Bai, eta gero, ba, txene, eski aparkatzen da.
Ai.
Bai,
oso ondo.
Eta hori, gorputza ezagutzeaz gain, ba, mugitzeko askatasuna, ez? Beste, ohiko mugimendutatik, oinezibil edo korrika itetik... Gain, ba, bauzkagula beso batzuk erabiltzeko, gorputzua, lepoa, burua, eskumuturrak, ez, hankak erabiltzeaz gain, baukagula beste gorputzen beste atal batzu moitzeko izan daitezkenak, eta ba, guzti hori ezagututa, beste modu batean moitzeko aukera ere baukagula. Gero, landu inbar da, baina bai.
Eta izuen, eko, zergatik dantzatu behar dugu?
Zergatik dantzatu behar zuen, usan behar degun.
Bai, zergatik.
Hor da ja.
Ba, nik uste, kirolaiteko modu divertigarria dalako. Osasun txua dalako aldi beren. Hori, norbera bere burua ezagutzeko beste aukera edo beste modu bat ematen digulako. Eta... Bueno, momentu horretan burua hortan zentratzen balimazu, txikia balima ere aske izeteko aukera sentitu ezakezulako modu batean. Hor dago gero, ba, generoan begira egon daitekena, zergatik moitzen ez niola, eta idezu amaia zergatik moitu zaitezke hola, inposatuk dia, ez dian inposatuk, baina bueno, hori beste, estoa da, ez, beste bai bada, baina bai. Egia da, momentu baten, ez, klase bat hartza jutezea, irakasle baukazu, bertan konzentratuzea, moitzeko eskatzen dizu, zu hor zentratzea, aztezea moitzen, eta errepende zentu gala. Ja, ez dut pentsau, ba, arratxalde neukan kezka honetan, edo, bai, zenia dira, azte arte goizetan ernanila jutena ez garaikideko klasek jasotzea.
Bai.
Eta, ba, hori, nahi asko gustatzaik klasek neuk jasotzea. Eta hori irakasneak agintzen du, nikiten dut, ez bai ze, eta momentu horretan, zan mundutik apartatu iten ez. Eta...
Eta disfrutatzen dozu.
Eta disfrutatzen dut asko.
No, sí. Aizu, galderatxo, beste galderatxo bat, ze adineko ikaslea dauzkazu?
Ba, guantxe bertan, 5-6 urte beteko ituzten eta zikan, duro urte bitarteko jendea.
Kontxo. Bada otartu.
Ez dago adin lantza iteko. Arrida.
Hori da.
Bire mugitzeko modua. Baina, bai, bai.
Zuen, eko beste gauzatxo bat. Bilboko dantzertiko baten bat badaukazu aruz juteko asmoa, ero gogua, ero nola daukazu hori?
Nire ikasletak?
Bai.
Momentuz ez dago inor, hola, txa, aurrera begira dantzan jarraituko. Ni bauka txiki-txikitan, bauri sortzi behatzi urteko da esaten diatenak. Honetan dantzari izango nahi. Baina momentuz nera bezaro, nera bezaron daudenak eta horrutza juteko aukera ukeko luketenak ez daude, ez daude. Dantzara begira etortzen dira dantza, ondo pasatzen dute, baina ez dute beraien etorkizun bezala ikusten.
Konforme.
Osondo. Arimandako onura garrisa dela, esango sinuke, dantzaikia.
Bai, oso, onura garria.
Bai, ez da,
bai.
Osondo.
Bai.
Bueno, eta zeo ze gehiago gehitu nahi dozu, elkarrizketa honi, zure aldetik, zeo ze esateko gogoakin geratu zaheneko?
Ba, ez erberezik ez, animatzeko dantzaitea, bakoitza gehien gustatzaion estilon, estilo desberdina probatzeko, beti harritzen gaituztela ez, askotan daukau, hau ez, hau da niretzako, hau da niretzako, probatu, eta gero erabakiko zu. Ez probatu aurretik ez esateko, bueno, ba, ez da nerea.
Ja,
probatu bai. Eta gero ikusiko da, eta animatzeko dantzaitea, ez eukitzeko lotxaik, eta disfrutatzeko egiten dan guztiak.
Hori da. Oso, ondo, eneko. Ba, mila esker.
Ba, haizu, mila esker.
Ba, beste bat arte, haizu.
Hori da, nahi ondo, zuenen, ba, akizue.
Hori da. Ondo segi. Eta bitxartian, dantzan eingo deu.
Oso, ondo.
Hori da.
Venga.
Ondo segi, eneko.
Ondo segi.
Bai, agur, agur.
Eskame, gaztetatik, inaran doitzetik, araukitu nuenik, anturi denezi. Ezkontzetik, iesi, atxekin intzaion, luroni, ala senditu nuenik, anturi denezi. Partiturik kantu hau daramatik zeta fina izake anturi enesi entzun goxo nireken kastauele nelsoni ala maite baitote anturi enesi.
Txapa irratia entzuten zare, hau da antzerki etxea eta bar, eta talde hau bide lapurra da.
Aha.
Eta bueno, jarraitzeko dauku gaur sorpresatxo bat.
Bai, bueno, kontau genuen, aurrekoan, ba gure Javi Txilen dagoela izan.
Hori da, hori da. Eta handikan bialdu dozku elkarrizketa eder eta interesgarri bat.
Bai, erreportari lanak ditugola bere, a ber, berak en plan, ez dago zela da landuta eta zebez, baina bueno, hor bertan hartu telefonua eta bueno, ba elkarrizketa itxeko aukera eukitzeban, eta hemen berabidalitako elkarrizketa zein eizotan
taldea da, teatro, cinema eta talde honek badoia ja 25 urte Txileko antzerkian nabarmentzen. Bere proposamena guzti zabala da. Uztartzen du antzerkia, sinema, argazkigintza, komiki, animazioa bi eta hiru dimentsiotan, musika, literatura, eta munduan zehar antzestu dute antzerki famatuenetan, jaialdi importantenetan, eta gure Javi lortu dau haiekin hurrengo elkarrizketa hau.
Venga, aurrera. Aurrera. A ver.
Me gustaría que hicieseis una presentación de quiénes sois vosotros.
Somos una compañía de teatro chilena que se llama Teatro Cinema y tenemos una larguísima trayectoria en el teatro chileno. Antes éramos La Tropa, ahora somos Teatro Cinema, que busca fundir lenguajes diversos, teatro, cine, cómic, música, en un solo momento y tratar de buscar eso orgánico. Eso.
Entonces, ¿cómo surgió Teatro Cinema?
Surgió de Teatro Cinema surge después de la ruptura de la compañía La Tropa, que éramos tres, y yo y Laura formamos Teatro Cinema, con el objetivo de narrar historias desde una perspectiva que la definimos nosotros de la siguiente manera. Es viajar en el tiempo y el espacio con los actores en vivo de forma instantánea, así como lo hace el cine, el cómic, la literatura, poder transmitirle a las personas un viaje en el tiempo espacial que la invite a ver la obra y que la invite como a una especie de fantasía, una ensoñación, un viaje surrealista, en donde el naturalismo quede fuera, el realismo quede fuera, sino que se base en asociaciones mentales libres. O sea, invitamos al espectador a verla libremente la obra.
O sea, yo que acabo de ver la obra, por ejemplo, y ahora todavía estoy impactado por lo que he visto, porque no había visto nunca algo semejante, ¿dais más importancia a la parte del mensaje o a la poesía del mensaje o al audiovisual?
Es que depende de la historia. Esta historia la escribimos nosotros para hablar un poco entre el estallido social que hubo en Chile, este enfrentamiento que hubo contra el sistema, que hubo muertos, hubo gente que perdió los ojos, hubo tortura, hubo
detenido. ¿Estás hablando del golpe de estado de Pinochet?
No, aparte de
aparte
eso. No, hace dos o tres años atrás hubo un estallido social enorme acá, un enfrentamiento, y duró como un año, pero realmente se venía el mundo abajo, o sea, el caos se apoderó de todo, saqueo, etcétera, y un enfrentamiento grave, hubo muertos. Entonces nosotros hicimos la analogía, cuando nosotros éramos jóvenes, muy jóvenes, con la dictadura de Pinochet, y a esta mujer que le llega un balazo en una de estas protestas, a esta mujer mayor. Pero esta mujer, detrás de esta mujer mayor hay toda una historia también. Ella vivió la represión de la dictadura militar, etcétera. Entonces es una manera de hablar del gato pardismo, de que todo cambia para que nada cambie. Siempre se van repitiendo las mismas historias. Es como, nunca es igual, pero como que rima todo, por ahí dicen. Entonces siempre un sistema que está oprimiendo a la gente. Esa es nuestra reflexión con la obra. Entonces hemos hecho distintas historias. Y a veces, por ejemplo, Plata Quemada, que es una historia basada en una novela de un argentino, Es la historia de un asalto a un banco que sucede en Buenos Aires y termina en Montevideo. Ajá. Y es un hecho real. Entonces, ahí la historia va como un thriller, como un cómic, porque es en blanco y negro, y va vertiginosamente, y la balacera, los militares, los pacos, los encierros, los autos, y como un gran thriller. Entonces es distinto ahí la acción prima. En esta obra precisamente es como más una obra cubista, ¿sí? Es como ver el momento en que una mujer recibe un balazo en la calle en una protesta y se empieza a desangrar, verla desde distintos lugares. Uh-huh. Y ver qué le está pasando a ella en su memoria. La obra habla de la memoria, lo frágil que somos. Ajá. Y como tú, ante un mínimo, el caos se apodera y un mínimo gesto te cambia la vida, te cambia todo. Y entonces es un momento, son 5 minutos, pero puesto así como surrealistamente, desordenadamente, caóticamente. Entonces siempre buscamos un equilibrio entre la música, la imagen, lo que se ve y lo que se dice, lo que se hace. Entonces, no es solo un camino. Ahora tú como espectador eres libre de ver lo que quieras. Ajá. En realidad, sí. Lo puedes asociar a la ETA, a una mujer que estuvo presa en la dictadura de Franco y que puede haber sido un combatiente o puede haber sido una persona de izquierda, uh-huh, muy joven, que le llega la represión, etcétera. Eso sucede en toda la sociedad.
Pues sí, es verdad. En un momento he visto una frase que venía en una de las partes del teatro, uh-huh, que decía: Chile es un país triste con forma de cicatriz. Uh-huh. ¿Qué queríais decir con esto?
Bueno, aquí hubo como una cantidad en este proceso de protesta que hubo durante un año. Gran parte de las protestas eran los grafitis, lo que se escribía en las calles. Entonces tomamos muchas de las frases que en ese momento los jóvenes pusieron en las paredes y las pusimos acá para contextualizar el momento que ella está viviendo. Claro, Chile es como así, como un ají, como un largo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que sentía gente joven, porque normalmente es gente joven lo que escribe. A nosotros nos duele eso, que gente joven diga eso. Y que siempre hay un dolor, siempre hay algo que lamentar, siempre hay que hacer resiliencia, porque o si no te vuelves loco. Somos un país terminal, súper lejos de todo el mundo, siempre mirando al Océano Pacífico. Y si tú te vas al Océano Pacífico, un francés me dijo: qué lindo, Sagal, ¿qué hay enfrente? Él era de Normandía, enfrente él tiene Inglaterra, ahí como a 20 minutos en avión, no sé. Y yo miro: Australia. Y el francés quedó así, sintió que estaba en la Finisterra. De verdad, si hay una Finisterra aquí, no está allá en España, por ahí, ni en Francia, sino que está acá. Aquí se acabó todo, se acabó, no hay más. Y tú te puedes morir y no vas a llegar a ningún lado si te vas nadando. Entonces, de verdad, una Finisterra. Y esas frases nosotros las pusimos para ese momento en que ella estaba... Uh-huh. Era el discurso que ella había preparado, señor ministro de Cultura. Nosotros, los artistas, somos así y luchamos por nuestros derechos, por la dignidad y todo el discurso que ella. Buscamos la finitud, rozamos la poesía, pero ya está muriendo, ya no la alcanzó a decir. Bla. Después ya perdió el lenguaje. Entonces, y como para terminar el teatro, nosotros lo que vemos, la palabra teatro, del griego teatro, significa lo que se ve. Lo que se ve. Y yo últimamente, desde que entré a la universidad a estudiar en la escuela y después todo el mundo, hacía teatro en donde no había nada que ver. Un sillón, una mesa, una silla, un decorado. 2 minutos y digo, ya, ¿qué más? En cambio, con Laura y con la compañía, nosotros decimos... El teatro es como un caleidoscopio que tú lo vas moviendo y tú vas viendo y haciendo, viendo cosas. Y esas imágenes que tus ojos captan llevan información a tu cerebro, a tus emociones, y tú vas construyendo una realidad paralela junto a nosotros. Entonces, ese es nuestro objetivo, que la gente vea teatro. Pero también que escuche el texto, la poesía, la filosofía, nuestras denuncias, lo político que somos. Pero no estamos con la consigna y el pueblo unido jamás será vencido, porque eso ya está totalmente manoseado, eso ya no tiene sentido casi decirlo. Pero si una mujer está hablando de su vivencia, quizás eso es lo que nos queda, que los mayores o todo el mundo nos contemos, nos narremos qué nos pasa adentro. ¿Qué te pasó a ti cuando niño? ¿Qué te hizo sufrir? ¿Qué te hizo vibrar? ¿Qué te hizo feliz? Ah, ¿qué te dolió? Y quizá ahí uno se humaniza un poco más y nunca me voy a olvidar de ti si me cuentas esa experiencia. Y así estamos con el teatro, como un momento de intimidad.
Oh, es muy interesante. Yo te voy a decir qué es lo que yo recuerdo de niño. Yo recuerdo a Víctor Jara. Víctor Jara para mí fue algo que explosionó y que me, porque en España, por lo menos en donde yo vivía, fue un referente de la lucha antifranquista también.
Claro.
Y lo recuerdo mucho, hace poco lo hicimos en nuestro teatro, un pequeño homenaje cantando sus canciones, porque para nosotros realmente, y hoy todavía sigue siéndolo.
Qué lindo.
Muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias por esos momentos. Es que ricasco. Gracias.
Oso interesgarria eso.
Bai, benetan.
Pasada bat. A ber, ze geixa kontatzen duen Javi bueltan. Hemen gube oporrak hartuko ditugu, ezta? Oin oporrak gabonak da zela eta
hiru bat aste irratzaio geixa prestatzeko, ideia kokatzeko ta
bai. Hori da.
Atzaren aldi apurtxo bat.
Orduan datorren urtean bueltauko ga.
Hori da.
Urtarrilaren
14an gara.
Hori da gure asmoa. Sorpresaren bat ekarriko Euskal Ozer, aurreratuko zemez.
Bakarrik esango gu, aber, aspaldi ez dala saldu gure artean emakumeak, eh?
Aha, bai, karbia ditugu emakumeak.
Zaiatzen gazen.
Venga, hor erronka, datorren urterako.
Vale.
Zaiatu bete zaiatzen gea, baina hor gado, baina, bueno, en fin. Vale. Estas cosas que pasan.
Bueno, agur, txaperratiti.
Bueno, ondo ibili, aizue, descansa, ondo pasa, en fin. Ez eskatu gauza gaitxegi urte berriari, Se, egun bat pasatzen da, baina bizitza ez da hainbeste aldatzen, bale? Urtia, bai, baina, osea, en fin, bale? Hori da nere, nere aholkua. Animo, hori bai, ondo pasa, eta datorren urte berri hon. Eta hori guztia, eta segitxoa garen men, eh? Hau pipa, pasauko da.
Agur.
Venga, agur.
Horretan bat izateko edo bi obretan urgeiegi jauzi da lubiziak urridoretan ibili nahi du soilik zeuri.